Ühe tuntud muusikali laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, to Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Jalmar Mäe. Kuidas kõik teostus? Minu mälestusi. Nüüd aga minu teostatud mobilisatsioonide juurde. Kõigepealt pean võtma vaatluse alla küsimuse, mis meie avalikele tegelastele aastakümneid on jäänud ebaselgeks. Meie vahekord Saksa riigiga. Saksa riigi sisemiseks ideoloogiliseks korraks oli rahvussotsialism, nagu selleks Nõukogude Venes oli kommunism. Rahvussotsialistliku ideoloogilist korda moodustas rahvussotsialistlik partei eesotsas juhiga, saksa keeles Führer. Just nagu Nõukogude Venes moodustas seda kommunistlik partei eesotsas juhiga. Stalin nimetas ennast rahvaste juhiks, vene keeles Vojt Narodov. Nii Saksa riigis kui ka Nõukogude Venes oli juhi võim piiramatu. Kuigi Saksa riigis olid samuti vastavad parteiorganid, nagu seda on ka Nõukogude Venes poliitbüroo ja keskkomitee. Riigiõiguslikult oli Saksa riik vabariik, samuti nagu ka Nõukogude Vene on vabariik. Mõlemas riigis valis rahvas rahvaesinduse, parlamendi. Mõlemas riigis oli valimiste tulemus ikka 99 ja nii edasi protsenti. Riigiõiguslikult kinnitas ametisse riigivalitsuse parlament. Saksa riigis nimetas valitsuse ametisse rahva valitud riigipresident ning parlament avaldas sellele usaldust. Nõukogude Venes nimetas valitsuse ametisse ülemnõukogu presiidium, mille esimees oli põhiseaduse alusel riigi president ning parlament, ehk siis ülemnõukogu, kinnitas selle. Vahe
Mõlema riigi formaalses riigiõiguslikus ülesehituses seisnes selles, et Nõukogude Venes oli kolm võimutippu üksteisest isiklikult eraldatud, kuna Saksa riigis pärast riigikantsler Hindenburgi surma ühendati riigi presidendi amet riigikantsleri ametiga. Ja kuna riigikantsler oli Hitler, siis ühines tema isikusse kolm ametit. Parteijuht, riigi president ja valitsuse juht. Venemaal ühendas peasekretär enda ametiga riigipea ameti, nii et tema, Brežnev, oli üheaegselt partei ja riigipea. Meil oli tegemist Saksa riigiga. See tähendab tema valitsusega. Mitte aga tema sisemise ideoloogilise korra ega tema põhiseadusliku parlamentaarse korraga. Meie polnud ei kutsutud ega võimelised muutma ei Saksa riigi sisemist ideoloogilist korda ega ka tema põhiseadusliku parlamentaarset riigikorda. Täpselt sama kehtib ka Nõukogude Vene kohta. Saksa riigiga, see tähendab Saksa riigivalitsusega, suhtlesid kõik riigid maailmas. Ühtegi neist ei saa sellepärast nimetada rahvussotsialistlikuks, natsistlikuks ega fašistlikuks. Ainult Nõukogude Vene propaganda püüab kõiki enda vastaseid viia ühise nimetuse alla ja nimetab kõiki fašistideks. Enda pooldajaid aga progressiivseteks. Me peame meeles pidama, et meil oli tegemist Saksa riigi kui välisriigiga, nagu ka iga teisega. Meie tegelased kas ei oska või ei taha selles selget vahet näha, kahjustades sellega tahtmatult ka meie riigi huve. Eesti ei ole kunagi olnud ei rahvussotsialistlik, natsistlik ega fašistlik ja sellepärast ei või keegi sellist nimetust meie kodumaa kohta kasutada ühelgi momendil tema ajaloos. Eesti Vabadussõjalaste Liitu on vaid pahatahtlik propaganda püüdnud tembeldada fašistlikuks või natsistlikuks. Eesti Vabadussõjalaste Liitu pole ei meie kohtud riigikohtuga eesotsas ega ka Eesti valitsus kogu Eesti Vabariigi iseseisvuse püsimise kestel kodumaal selles süüdistanud või selleks nimetanud. Kuna Nõukogude Vene ja muud progressiivsed ringkonnad seda tegid, siis mina sirgu järglasena Eesti Vabadussõjalaste Liidus keelasin ära Eesti Vabadussõjalaste Liidu tegevuse taastamise ajastu keskel, mil oli minul kodumaal tegutseda Eesti omavalitsuse juhina. Ma panin suurimat rõhku sellele, et keegi Eestit sõja ajal ei võiks süüdistada ei fasismis ega rahvussotsialismis. See minu seisukoht ja keeld lõi pahameelt Eesti Vabadussõjalaste Liidu tegelaste hulgas, kes soovisid Eesti Vabadussõjalaste Liidu tegevuse taastamist. Ja ma rõhutan, et kõik, kes sõja ajal ja pärast sõda täna päevani püüavad häbimärgistada Eesti Vabadussõjalaste Liitu fašistliku organisatsioonina, kahjustavad meie riigi huve. Nad peaksid mõtlema sellele, et Eesti rahvas väga suure absoluutse enamusega pooldas Eesti Vabadussõjalaste Liitu 1933. aasta rahvahääletusel. Ja et möödunud maailmasõda ei ole mitte Eesti alustanud, vaid ise sattus sõja jalgu ja võitles Saksa riigi sõjaväe abil ühisel idarindel oma kodumaa ja rahva kaitseks. Minul isiklikult oli tegemist vaid Saksa riigi valitsusega, mitte tema parlamentaarsete asutuste või parteidega. Ega ole mul olnud ühtegi kokkupuudet Hitleriga, kuigi mind isiklikult oleks huvitanud teda näha ja temaga rääkida. Ka Saksa tsiviilvõim idas ja meie kodumaal oli Saksa valitsuse osa, kuna ta moodustas omaette ministeeriumi. Pean siin kohal puudutama veel ühteist ebaselgust. Meie avalikus ei tee vahet sakslaste ja sakslaste vahel. Meie rahval oli ju ajalookestel tegemist meie kodumaal Balti sakslastega, kes ühtlasi ka sotsiaalselt moodustasid ülemkihi, kellele oli Eesti rahvas allutatud alamkihina. Seega olid meie kodumaal teatud ajalookestel sotsiaalsed vastuolud ühtlasi ka rahvuslikuks vastuoluks, seega kahekordne vaen. Kuid ka siin on erinevusi. Linnades asuvad Saksa elanikud, igat liiki käsitöölised ja kaupmehed ei moodustanud mitte rahvale vaenulikku ülemkihti, vaid olid ka ise vastuolus mõisnikega. Hoopis teissugune on meie vahekord Saksa rahvaga, mis asub Saksamaal ja mitmes teises Euroopa riigis. Nendega pole meil ei sotsiaalseid ega rahvuslike vastuolusid. Nad on meie silmis võõrrahvad nagu ka kõikide teiste riikide rahvad. Oleme nendega ühevõrdsed. Mina olin, nagu vist iga eestlane, ajaloolise kihi ja rahvuslike vastuolude tõttu äge baltisakslaste vastane, mõeldes nende all eelkõige mõisnike ja niinimetatud balti paruneid. Sõja alates teadsid seda baltisakslased ja nendest ümberasujad, keda mina ei lubanud jälle kodumaale tagasi pöörduda, ning nende reaktsioon minu vastu on ka vastavalt vaenulik. Kuid osa baltisakslasi teavad ka, et ma ei tõmmanud mitte kõiki valimatult samale liistule, vaid püüdsin teha vahet mõistlike ja parandamatute vahel ning sellele vastavalt ka suhtusin. Saksa kultuuromavalitsusega Eestis oli minul ja kogu meie rahval parim ja väga lojaalne vahekord. Mina pean eelneval kaalutlusil hoopis ekslikuks ja ebaõigeks eestlaste valimatut ja mitte vahet tegevat suhtumist sakslastesse. Saksa riik kujutab tänapäeval nii poliitiliselt kui majanduslikult jõudu, mis võiks tulla meie kodumaale kasuks, kui meil on temaga vastastikusele arusaamisele rajatud vahekord ning Saksa riigi poliitilise huvi puudumine meie kodumaa saatuse vastu ei tohiks tulla meie tuleviku loomisele kahjuks. Ma olen seda küsimust väga põhjalikult tundma õppinud, olles ligemale 15 aastat Adenaueri nõuendjate hulgas ja tahaksin meie tegelastele südamele panna olla välispoliitilistes küsimustes asjalik ja mitte tunnete alusel ühekülgne. Tahan siin puudutada sisse juhatuseks ka üht keelelist pisiküsimust. On inimesi, kes pahatahtlikust mõnitustahtest tollal ja ka nüüd mind püüavad nimetada jutumärkides juhiks või vüüreriks. Eesti keeles kasutati šefi nimetusena ülem, juhataja ja juht. 20. aastatel tahtsime meie, Tallinna linnakooli valitsuse juhataja Kana, koolinõunik Brüller ja mina, võidelda keelelise reformi eest, nagu see tollal toimus ka sõnaga õpetaja. Varem mõeldi selle sõna all vaid pastorit. Tänapäevast õpetaja mõistet väljendati sõnaga kooli õpetaja. Nüüd aga nimetatakse pastorit kiriku õpetaja. Mäletan, 1920. aastal kuulutas minu vana sõber Nei, kes tollal oli Tallinna Rahvaülikooli juhataja, välja loengu maailma lõpust kõneleb õpetaja Mäe. Tulemuseks oli, et Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi ruum oli õhtul nii tungil täis naisi, lauluraamatud käes, et ma ise suure vaevaga välisuksest sisse pääsesin. Sellist suurt segadust tekitas nimetus õpetaja minu loodusteadusliku loengu puhul. Meie asusime seisukohal, et nimetus ülem on asjakohane sõjaväes ja meeskondadele. Kõigil muudel juhtudel peab kasutama nimetust juht, kuna nimetus juhataja peab tähendama vaid millegi kätte juhataja. Rahvakeeles oli juba kodunenud juhi nimetus seal, kus ta õige on. Riigijuht, erakonna juht, autojuht ja nii edasi. Sellele seisukohale vastavalt hakkas Kana end nimetama Tallinna linnakooli valitsuse juht. Mina end samuti Nõmmel. Koolijuhatajaid hakkasime nimetama koolijuht ja nii edasi. Rõhutan, et see toimus 20. sajandi 20. aastatel. Kaua enne 40. aastaid, mil hakkasin kasutama enda ametinimetuse vasteks, mitte tõlkeks, nimetust Eesti omavalitsuse juht. 1941. aasta sõja algpäeva kahetsusväärse vahejuhtumi tõttu ühe Balti riigiga vihastas Hitler sedavõrd, et teatas, et Balti riikide iseseisvuse tunnustamise üle otsustatakse alles alanud sõja lõpul. See muutis radikaalselt olukorda, sest minul oli Saksa välisministri volinikuga juba välja töötatud ja kokku lepitud lepingud Eesti iseseisvuse alusel. Kuna mulle jäeti vabaks uues olukorras ise valida riigivalitsuse ning ministrite ametinimetusi, siis tahtsin kasutada sõnamängu ja valisin nimetuseks Eesti omavalitsus, mida oleks võinud sõnamängus ka jagada. Eesti omavalitsus. Omavalitsuse mõiste oli aga sedavõrd sügavalt juurdunud, et rahvas sõnade mängu ei mõistnud ja mina tegin vea kahekordselt. Sest nimetust saksa keelde tõlkides sattusid ka saksa asutused raskustesse ja nii tekkisid Eesti omavalitsusele hoopis lahkuminevad nimetused eesti ja saksa keeles, kumbagi ei saanud vastena tõlkida. Ka ministri nimetuse asemel teise nimetuse valimisel tekkis segadus Balti riikide vahel. Leedulased valisid nimetuse generalrat, lätlased generaldirektor, kumbki ei sobinud meile. Mina palusin doktor Kleisti Rosenbergile teatada, et on olemas kolme sorti direktoreid. Pangadirektorid, koolidirektorid ja tsirkusedirektorid. Loome siis veel neljanda liigi. Päris lihtsa direktori. Rosenberg sai pilkest aru. Ta täiendas nimetust saksa keeles Landesdirektor, mida ei saanud eesti keelde üldsegi tõlkida. Nii polnud ka Eesti omavalitsuse direktori nimetusel eesti ja saksa keele vahel tõlke vastet. Ning lõpuks pean veel selgitama paljudele ebaselget vahet Eesti omavalitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahel. Eesti Vabariigi valitsus tegutses Eesti Vabariigi põhiseaduse alusel põhiseaduses ettenähtud õiguste ja kohustustega. Eesti omavalitsus tegutses endale ise alguses võetud ja hiljem juurde võidetud õiguste alusel, milliseid hiljem Saksa idaministeerium küll püüdis ümber nimetada, kuid ei suutnud end sellega läbi lüüa. Tegelikud olud ja isiklikud vahekorrad olid tugevamad. Viimane väljendus ka selles, et Eesti avalikus eitis ette, et doktor Mäe on Litsmani mõju all. Saksa ringkonnad ja asutused süüdistasid aga, et Litsman on seda võrd tugevalt doktor Mäe mõju all, et unustab Saksa huvide kaitsmise. Pagulaspõlve alguses oli mul pikem kirjavahetus Tambekiga. Alul hõimuvahekordade küsimustes Tambeki tütar oli abielus minu onu Voldemari pojaga. Hiljem laienes kirjavahetus poliitilistele küsimustele. Minu kontaktidele president Pätsuga, mida Tambek vaid osaliselt tundis, kui ka Eesti omavalitsuse tegevusele. Tambek tegi mulle etteheiteid, miks olin sakslastele järelandlik. Oleksin pidanud esinema resoluutsete nõudmistega. Ma vastasin Tambekile. 1940. aasta suvel, pärast Nõukogude Vene teist ultimaatumit, jalutasime Otto Pukk, doktor Rütman ja mina Vabaduse platsil, et jälgida punaste suurt meeleavaldust. Vabaduse platsi Jaani kiriku poolsel serval oli 100-200 inimest koondunud ühe auto ümber, mille katusel kõneles keegi ja lehvitas punaste lippudega. Kui tema lõpetas, ronis autokatusele üks mundris punaväe ohvitser ja alustas kõnet. Pukk ehmatas ja ütles, kui juba punavägi sekkub asjasse, siis on olukord päris tõsiseks muutunud. Ning kutsus meid ära minema tema kontorisse, mis asus lähedal Suurkarja tänaval 18, kuhu pidi ka veel teisi kogunema. Pukki kontoris oli just siseminister Jürma ja jutustas oma öist seiklust. Hilja õhtul tuli tema kontorisse üks kõrgem politruk. Mundris ei võtnud mütsigi peast ja nõudis temalt kirjaliku luba järgmisel päeval Vabaduse platsil meeleavalduse pidamiseks. Tema seletas venelasele, et igasugused koosolekud lageda taeva all on ülemjuhataja käskkirjaga keelatud. Politruk nõudis sellegi poolest kirjaliku luba ja ähvardas vastasel korral teda vahistada. Ja Jürma
Tundis end sedavõrd tugeva surve all olevat, et läks kirjutuslaua juurde ja kirjutas loa, millega politruk lahkus ilma viisakalt jumalaga jätmata. Küsisin Tambekilt. Jürma oli iseseisva Eesti vabariigi, mis ka Nõukogude Vene poolt tunnustatud siseminister. Miks ei keeldunud tema loa väljakirjutamisest? Ja oleks juhatanud politruki ülemjuhataja juurde, kes oli ainuvõimeline sellist luba andma. Miks ei juhtinud Jürma, kui siseminister, venelast pöörduma Vene saadiku poole, kes omakorda pöörduks Eesti välisministri kaudu ülemjuhataja poole? Jürma ei helistanud ei ülemjuhatajale, ei välisministrile, ei presidendile, vaid toimis seaduse vastaselt loa väljakirjutamisel. Kas Tambek rääkis selle üle ka siseministriga? Mina polnud ei iseseisva riigi põhiseaduslik valitsusjuht. Minu seljadaga polnud mitte riigivõim. Ma tegutsesin erakordsel ajal erakordses olukorras ja tegin oma otsuseid vaid olukorra vajaduste kohaselt. Kindlasti eksisin ka tihti oma otsustes, kuid neid tuli teha kohe. Puudus aeg ja võimalus järele mõtlemiseks või läbirääkimisteks. Ma polnud ei ingelega üli inimene, vaid tavaline ekslik inimene. Väga tihti on mulle esitanud Saksa võimumehed või ametasutused kategoorilisi nõudmisi. Ma keeldusin neist, kui see võimalik oli või kui need minu arvates ebaõiged olid vaatamata nende poolt lisatud ähvardustele. Ei tahaks end kiita. Sest sama tihti olen ka andnud järele vastu oma parimat arusaamist, kuna teist lahendust polnud. Tahan vaid veel lisada juurde, et nüüd, 30 aastat pärast sõja lõppu, on hulgaliselt ilmunud kirjandusest ja dokumentidest teada, milline oli Saksa okupatsioonirežiim kõigis teistes sakslaste poolt okupeeritud riikides ning palun ausalt tuletada meelde, kas meil ka selline režiim valitses. Ma arvan, et pole õiglane visata kiviga omaaegse siseministri Jürma ega ka Eesti omavalitsuse peale. Neid küsimusi tahtsin sissejuhatuseks kogu järgnevale kirjeldusele lähemalt selgitada, et kuulajale luua selget lähtekohta kogu küsimuste kompleksi mõistmiseks.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.